Азатлык радиосы сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында дөньяда сүз иреклеген кысу кебек эшләргә күз йомыла. Нью-Йоркта урнашкан Human Rights Watch оешмасы еллык хисабын игълан итте. Кырымда проблемалар 6 ел элек нишек булган шулай шешилмей калган. Кырымда Украинаның югары радасы рәисе Арсений Яценюк булып китте. Татар башкорт дөньясында хаҗилар белән очрашулар узды. Булар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Төркменстан белән Азербайҗан араларын якынайта. Украина югары радасы рәисе Арсений Яценюк Кырым татарларының барлык проблемаларын шешергә вәгъдә итеп китте. Татарлар үзләре моңа ышанмый. Татарстан президенты еллык юлламасы белән чыгыш ясады. Башкортстанның дәүләт җыелышы корылтае депутатлары эшчәнлеккә нәтиҗә ясады. Микрофон алдында Алсу Кормаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Бар дөнья буйлап автократ җитәкчеләр сайлауда хәрәмләшү, сүз иреклеген кысу кебек эшләр белән шөгыльләнүгә карамастан үзләрен демократ итеп күрсәтергә тырыша. Көнбатыш хөкүмәтләре моңа күз йома. Нью-Йоркта урнашкан Human Rights Watch оешмасы пәнҗешәмбе игълан иткән соңгы хисабында әнә шундый нәтиҗә ясаган. Тулырак итеп Али Гылмисили.
Human Rights Watch оешмасы автократ җитәкчеләрнең бу кылануларын ике сүз белән демократия уены дип атаган. Хисапта әйтелгәнчә, Нигериядан алып Русиягә кадәр хөкүмәтләр сайлаулар үткәргән булып кылана. Гәрчә гади кешенең торып хакимияткә ирекле сүз әйтү мөмкинлеге юк. Көнбатыш моны күрә, белә һәм күз йома ди. Оешма вәкиле Рид Бради.
The West, the United States and the European Union in particular are allowing countries simply to hold a vote.
Көнбатыш, айрым алганда Кушма Штатлар һәм Европа берлеге, бу илләрдә сайлау үткәнен күрә дә, аларны демократик дип атый. Ә бу илләрдә матбугат ирекле, җыелыш ирекле, мәгълүматлы һәм куәтле ватандашлар җәмгыяте бармы? Болар искә алынмый ди Рид Бради. Күз йомуның сәбәпләре бик гади. Көнбатыш моны еш кына сәяси кулайлык күзлегеннән чыгып эшли. Таныш шайтан яхшырак дигәндәй, кем белә, бәлки киләсе җитәкче монсыннан да яманрак булар дигән фикер бар. Яисә, бу ил Кушма Штатларның террорга каршы сугышында тарафдар булырга мөмкин. Бу да күз йому өчен сәбәп була ала. Нәтиҗә шул, автократ җитәкчеләр бу уенны аңлап алды һәм бик оста уйный. Әйтик, шул ук Русия демократик ил санала, анда сайлаулар үтә, ул төрле халыкара оешмалар, хәтта зур сигезлек әгъзасы. Шул ук вакытта кеше хокукларын гына алсаң да, проблемнар җитәрлек ди оешманың Европа һәм Үзәк Азия бүлеге мөдире Рэйчел Дембер.
Every Russian family that has a son who's of military age.
Хәрби хезмәт яшендәге улы булган һәр гаилә аны гаскәргә җибәрергә курка, чөнки гаскәрдә кеше хукуклары бозыла. Гади кешеләрнең күбесе милициядән курка, чөнки милиция сине якламый, я кыйрсытырга мөмкин. Бу да кеше хукуклары мәсьәләсе ди Рэйчел Дембер.
They fear the police not because the police are authority, but because the police are abusive.
Хисапта шулай ук Көнбатышның демократия мәсьәләсендә ике йөзлелегенә тәнкыйт белдерелә. Әйтик, Вашингтон, Куба я Сүрия кебек илләрне битереп тәнкыйтләргә мөмкин, ә Сыгыт Гарабстаны һәм Мисырга шул ук нәрсәләр өчен тел тидермий. Күрәсең, бу да сәяси кулайлык мәсьәләсе. Шулай да хисапта кичкенә булса да өмет чаткысы да бар диелгән. Автократ җитәкчеләр һич юга демократик сыйфатларның кирәген аңлый башлады. Әлегә бу сыйфатлар буш булса да.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркменстан белән Азербайҗан арасындагы киеренкелек сөйләшүләр ярдәмендә әкренләп булса да бетә башлады. Бу үзгәреш Каспий шәүтәшәк газ үткәргече проекты җанланыр дигән өмет уята. Русияне урап узачак, әлеге проект дөнья базарына энергияне тәэмин итүче яңа альтернатив юл булачак. Планлаштырылган проект турында Төркменстан белән Азербайҗан арасында сөйләшүләр инде 10 ел дәвам итә. Һәм бу сөйләшүләрне тагын да җанландыру максатында Төркменстан президентының бу ел урталарында Бакыга барып кайтуы көтелә. Митинг карышмасы сөйли.
Каспий деңгізі бойындағы елдер арасындағы мүнәсәбәтләрнең юмшаруы Еуропада энергия өлкәсендә Русиядан кала үзгә юллар табуда яңа бер үмет буларак күрелә башлады. Гәрчә моны фаразлау өчен әле иртә булса да. Сәяси аңлашылмаучанлыклардан туган киеренкеле Каспий белән шиктәш 2 ел Азербайҗан белән Түркменстанны бер дистә елга якын бер-береннән аерган иде. Хәзер инде ике арадагы бу боз әкренләп эри башлады. Энергия чыганакларына көннән-көн ихтияҗы арткан Европа белән АКШ үндәвендә ике ил вәкилләре гыйнвар уртасында уңышлы барган сөйләшүләрдән соң киләсе ай Бакуда тагын очрашырга әзерләнә. Каспийдә вазгыятның үзгәрүеннән асылында ни ята? Сәбәпләрдән берсе шиксез Курбан Гүле Бәрди Мөхәммәдовның үзедер. Сапар Мурат Ниязов вакытында 15 ел буена шик дөнья белән чикләнгән илне Бәрди Мөхәммәдов дөньяга ачарга тырыша. Киң кулашлы мөнәсәбәтне максат куйган президент тышкы сәясәттә бардик Русия белән чикләмичә, Көнбатыш һәм Кытай кебек башка илләр белән дә мөнәсәбәт кора. Ашкабат белән Бакы арасындагы бәйләнешләрне тагын да арттырган нәрсә Бирди Мөхәммәдовның җәйгә таба Бакыга барышагын игълан ителүе иде. Бу 10 елдан соң ике ил арасында югары дәрәҗәдә беренче бәйләнеш булып тора. Төркменстанның Төркиядәге элекке элчесе Нурмөхәммәд Аннамов, читтәге оппозиция партиясе Төркменстан Җөмһүрияте партиясының башлыгы Хаманов сөйли.
Бирди Мөхәммәдов президент булалы вәри өңкү дәвриле дәңештерләнне Коңшы дәүләтләр белән хас якын аралатнашыгы
Бирди Мөхәммәдов хакимияткә килгәннән бирле күрше илләр белән мөнәсәбәтләрен яхшыртырга тырыша. Мисал өчен Азербайҗан белән Түркменстан арасындагы иң зур проблемнәрдән берсе булган Каспийдә бүлешә алынмаган җирләр мәсьәләсе ике ил вәкилләр арасында тикшерелде. Бу уңай үзгәреш. Диалог аша бөтен мәсьәләләрдә хәл ителә ала. Шулай ук ике ил арасында Транскаспий проектына бәйле каршылыклар да хәл ителер дип өметләнәм.
Транскаспий мәхәлләтем тәрдәдән тәрдәлеп, шуңа да мөмкинчелек дөрәр дип фикер итәм.
Түркменстан белән Азербайҗан арасында беренче киеренкелек һәр ике тарафның үзеннеңке дип дәгъва иткән. Каспийдәге нефть һәм газ кырларын бүлешәлмәү сәбәпле чыккан иде. Түркменнәр тарафыннан Сәрдар, ә азерлар тарафыннан Кәпәз дип аталган җирдә 80 миллион мичкә нефть һәм 32 миллиард кубик метрлык газ бар дип исәпләнә. Азербайҗан әлеге җирне Түркменстанның шикаят итүе белән куркытуына карамастан эшләтә башлаган иде, ләкин бу низаклар инде әкренләп хәл ителә башлады. Түркменстанның Каспий диңгезенең төньягында Казакъстан һәм Русия белән бергә эшләгән газ үткәргече бар, ләкин Азербайҗан Казакъстанга караганда Түркменстанга тагын да якынрак. Каспийдәге энергия чыганаклары белән Европа күптәннән кызыксына. Азербайҗан вәкилләре килер алдыннан бер көн элек Европа вәкилләре белән Түркмен президент арасында булган сөйләшүләрдә Европага энергия тәэмин итү мәсьәләсенә игътибар бирелгән. Европа берничә ай элек Транскаспий проектын яңадан күтәреп чыккан иде. Бу проектны АКШта ачыктан-ачык яклый. Ашкаба сыңгары да американ сәясәтчеләрендә кунагыта башлады. Әле кишәгенә Каспийдәге энергия чыганаклары сәясәте буенча АКШ дәүләт департаменты югары киңәшчесе Стивен Мэн Ашкабатта булды. Шулай да Азербайҗан белән Түркменстан арасындагы уртак проектлар һәм мөнәсәбәтләр нинди шәкил алыр, монысы сентябрь аенда булачак Каспий диңгез буе илләре саммитында билгеле булыр. Чөнки узган саммитдә Русия, Иран, Казакъстан, Азербайҗан һәм Түркменстан җитәкчеләре бергәләп бер-берсе белән киңәшмичә, бер генә илдә үзе генә аерым проектларгә катнаша алмый дигән фикергә килгән иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Кырымда Украина Югары Радасы рәисе Арсений Яценюк булып китте. Яценюк үз вакытында тышкы эшләр министры буларак Берләшкән Милләтләр Оешмасының төп халыклар хокуклары турындагы документына кул куюдан баш тарткан кеше. Кырымга сәфәре вакытында исә ул проблемаларның әле дә чишелмәгәненә борчылу белдерде һәм чаралар планын тәкъдим итте. Тулырак мәгълүмат белән Диләвар Усман.
Кырымга 2 көнлек зиярат белән килеп киткән Украина Югары Радасы рәисе Арсений Яценюк Кырымдагы сиясәт, икътисади, иҗтимагый вазгыятны өйрәнде. Кырым җитәкчелеге белән очрашып, автономияның мәсьәләләре хакында фикер алмашты. Кырым татар мәсьәләсе буенча да Яценюк үз карашын белдереп, төрле тәкъдимнәр ясады. Ул Кырымда җир басып авылларга, ягъни самозахватларга каршы булганын да сөйләде.
Каких-либо самозахватов на территории автономной республики Крым. Это не конституционные действия, не правовые действия.
Сүзене дәвам итеп Арсений Яценюк Крымда 2001 елдан бирле бер нәрсә үзгәрмәде, диде.
Дело в в 2001 году сюда приехал, ничего не поменялось. Те проблемы, те же лица, те же люди и никакого решения.
Яценюк, бу мәсәләләрне канун нигезендә хәл итү өчен сүрәнгә дәшәр булганнарның мәсәләләре буенча канун кабул итәргә кирәк, диде. Бу мәсьәләне ул Кырым югары радасына күтәреп чыгарырга тәкъдим итте.
Я прошу его поддержать автономную республику Крым, немедленное принятие закона о депортированных, определение категорий граждан, которые относятся к депортированным, создание списка лиц и единого государственного реестра депортированных, резервирование земель для этих категорий граждан и в установленном законодательном порядке выдача и решение всех проблем, в том числе и увязка между финансированием программы по обустройству депортированных и выделению земельных участков.
Сүргенге дучар булганнарның статусын билгеләү мәсьәләсе буенча Яценюкның сүзләренә җавап буларак, мәҗлес рәисенең урынбасары Кырым югары радасы милләтләр ара мөнәсәбәтләр һәм сүргенге дучар булганнарның комиссия рәисе Ремзи Ильясов сүргенге дучар булганнар итеп кем саналганы механизмы бар. Яценюк аны укымаган булса кирәк, бүтән мәсьәләне статус белән бәйләмәсен, диде. Акмачит районында булган очрашуда чыгыш ясаган Анафи Җәмилев районда 32 мең кырым татары яши. Бу 22% халыкны кырым татарлары тәшкил итә дигән сүз. Ләкин урнаштыру мәсьәләләре монда бик начар хәл ителә, диде.
Это 22% численности населения района. Но обустройство, вернувшихся на историческую родину наших граждан, идет очень тяжело.
Шуны да әйтергә кирәк. Берләшкән милләтләр оешмасының Генераль Ассамблеясы төп халыклар хакында 2007 елның 13 сентябрендә кабул иткән декларациясенә Украина, Русия кебек битараф булып 11 ил арасында кул куймаган иде бу документка. Ул заманда Украинаның тышкы эшләр министры да Арсений Яценюк иде. Аның бу позициясын төп халыклар мәсьәләләре буенча Берләшкән милләтләр оешмасының эксперты Надир Бекиров тәнкыйт иткән иде. Ул булай дигән иде.
Инде Украина парламентының башы Арсений Яценюк сайланды. Ким ул? Ул 2 елдан элек инде Кырымда министр буларак эшләде. Һәм ул Кырымдан соң экономик министры булды. Аннан соң тыш эшләрендә министр булды. Шул заман инде шул декларация каршы чыгыш итте. Хәзер дә инде Украина парламентының башы. Украина сиясәте не булачак. Аны шулды. Демәк, Украина дәүләте Кырымдагы халыкның хаклары тамам или тамырга тилми.
Кырымга яңа статусында килгән Арсений Яценюк бу сорауга да җавап биреп, башта ил эчендә төп халыклар кем саналганны билгеләргә кирәк, аннары мондый документларга кул куяргамы, куймаскамы дигән мәсьәләне хәл итергә кирәк, диде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Президент юлламасын депутатлар, министрлар һәм зыялылар тыңлады. Чыгышның кайбер мизгелләре белән таныштырабыз. Бала үлүе турында бүген дә хәбәр бар. Түбән Камада 2 игезәк малай балконнан сикергән. Бу һәм башка бик күп төрле яңалыклар бүген Азатлыкта. Бергә булыйк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Пәнҗешәмбе көнне Дәүләт Шурасының пленар утырышы булуы турында соңгы көннәрдә телевидение, радио һәм газеталар аша хәбәрләр күп таратылды. Хәтта президент Минтимер Шәймиевнең булачак чыгышыннан кайбер эзекләр һәм фикерләр газета битләрендә чыкты. Шулай да бу сессиядән нинди дә булса зур сенсацион хәбәр көтеп булмый. Ул республика җитәкчесенең парламентка еллык юлламасын игълан итү. Бу юллама депутатлар каршында укыла, әмма аның эчтәлеге барлык җитәкчеләргә, гомумән республика халкына адреслана. Димәк, монда Татарстанның соңгы елда нинди уңышларга ирешүе, президентның нинди планнар кыруы турында билгеле булачак. Мондый җыеннар алдыннан төрле иҗтимагый оешмалар, фиркаләр үз шигарьләре белән пикетка чыгалар. Иртәнге сәгать 9 тулгачта депутатлар Ирек мәйданына җыела башлаганда, Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залының ике ягында ике төрле пикет җыелган иде. Беренчесе Ленин һәйкәле янындагысы торак төзелеше алданучылар пикеты. Ә хөкүмәт бинасы яныннан концертлар залына үткәндәге юл буендагысы татар милли оешмаларының пикеты. Утырыш алдыннан депутатлар курсын өчен язылган шигарьләр һәм кайбер өндәмәләр турында хәбәрчебез Амин Нур язмасыннан ишетерсез.
Урам жиынында шулай ук коммунистлар, алданган фатир үмит итүчеләр дә катнашты. Фатирсыз кала язган кешеләр исә защита, свей кебек фирмаларның килешүләрен үтәмәүләрен искәртеп урамга чыккан.
Гөлсине Минибаева, фирма защита. 2003 елына биргән идек акчаны 2004 елда тизе бетерергә тиеш иде җыртыбыз. Казаков директорыбызны кулга алдылар, но файдасы юк. Инде менә җәйдән бирле җирибез, бернинди дә кайнау бер нәрсә дә юк. Правительство просто безгә тиге үз булган өчен генә обещание ясыйлар да, кардинальный эшләр юк бернинди дә. Өмет шайтанлыгы.
Марат Мөлеков исемендә татар иҗтимагый үзәге пикетчылары юлламага ашыгучы дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән очрашты. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрит Сибгат әйтүенчә, Фәрит Мөхәммәтшинга милли мәктәп проблемаларын борчып сораулар биргәннәр. Русиядә кабул ителгән яңа мәгариф канунын үзгәртүне таләп итеп мөрәҗәгать иткәннәр. Пикеттагы татар иҗтимагый үзәге вәкилләре Татарстан хөкүмәте һәм дәүләт шурасы Россия хөкүмәтенә тәэсир итә алыр. Ничек булса да яңа кабул ителгән Русия мәгариф канун үзгәрттерә алыр дип өмет итә. Татар милли кешеләре пикеттагы сул кешеләр белән дә хезмәттәшлек формасын эзлиләр һәм уртак кыйммәтләрне чамалыйлар. Татар иҗтимагый үзәге коммунистлар партиясе белән дә бергә Татарстанда кеше хукуклары, демократик принциплар, сайлау хукуклары һәм социаль проблемаларны чишү буенча хезмәттәшлек юлларын эзли. Кайбер иҗтимагый әһелләр бер юлы милли хәрәкәттә дә, коммунистлар хәрәкәтендә дә катнашкан булган, әйтик Фәрит Хабибуллин. Коммунистларга мөнәсәбәт хакында Фәрит Сибгат булай сөйли.
Безнең арттан халык бара. Күбесе монда килмәгән, но без беләбез, үзебез генә түгел. Ряштанинда Фәрит Хабибуллин турында әйтте, сәяси үтерү булды дип.
Коммунист Фәрит Хабибуллинны искә алып, милләтчеләр һәм коммунистлар 40 көнлегенә багышлап дуга кылу оештырырга җыена. Урам җыенындагы Зәки Зәйнуллин исә Татарстанны сәяси һәм икътисади яктан федераль хөкүмәт кимсетә дип саный.
Бер өметем дә юк. Татарстанны биш битереп туктаячаклар аны. Республиканы битереп, халыкны битереп, мәктәпләрне битереп, сез корреспонденттар биш битереп туктаячаклар барыгызны да. Урыс хәзер теге менә Араниянны табан дуңгызы кебек. Үзләре битерә алына безне дә битергә әйтәләр.
Зәки Зәйнуллин шулай ук Татарстанда идарә алмашыр дип курка.
Кәми кумшы, акыллы ул, хәйләкәр дә бар да бар аңарда. Безнең менә милли хәрәкәт тә битте, тост та битте, ни дә битте, хәрәкәт тә Крош та юк. Бүтән нәрсә Шәймиевтә лагып торадыр. Әзме күпме? Шәймиев китсә, веч Татарстанның Татарстан өчен крошта торган җитәкчеләрнең барсын да юк итәчәкләр. Һәм Москва яклы кешеләрне китереп тагачаклар монда. Веч.
Азатлык радиосы.
Дәүләт шурасы утырышына чакырылган депутатлар һәм кунаклар концерт залына кереп киткәч, пикетчылар тагын бер астырдылар да үз юлларыннан киттеләр. Якын тирәдәге мәйданда затлы иномарка, джип машиналарына урын җитмәде. Җитәкчеләрне төшереп, машина йөртүчеләрнең күбесе тизгенә мәйданнан чыгып киттеләр. Шул вакытта Салих Сәйдәшев исемендәге концертлар залы бинасында парламент утырышы башланып китте. Бу турыда залдагы хәбәрчебез Римзил Вәли сөйли.
Гадәттә президентның юлламасы март-апрель айларында укыла. Бу юлы пленар сессияны гыйнварның соңгы көненә куюны сәясәтчеләр төрлечә юрады. Бәлки Русия президентын сайлауга әзерлек турында сөйләргә җыенганнардыр дип, ә бәлки нинди дә булса зур үзгәреш көтеләдер дип фараз итүчеләр дә булды. Бу юлы 100 кешелек дәүләт советына өстәп тагы 500 кунак чакырылган иде. Русия дәүләт думасына сайланган депутатлар, федерация шурасындагы 2 сенатор, Татарстанның чит төбәкләрдәге вәкилләре, барлык министрлар, шәһәр район башлыклары югары уку йортларының җитәкчеләре, мөһим газет, журнал, телерадио компания башлыклары, махсус хәбәрчеләр, хәрби комиссарлар, федераль һәм үзәк республика карамагындагы оешмаларның башлыклары, гомумән алганда Татарстанның идарә дилбегәсенә кул тидергән барлык затлар да монда булды. Игълан ителәчәк президент юлламасы исек төбендәге өстәлләр янына барып теркәлгән вакытта ук һәркемнең кулына тоттырыла, депутатлар һәм кунаклар шушы 108 битлек зәңгәр китапчыкларны шунда ук ачып укый башлыйлар. Үзләренә кагылышлы битләрне, җөмләләрне эзлиләр. Ягъни шушы юлламада ихтибар ителмәгән бер генә тармак та, бер генә мөһим фикер дә булмыйдыр. Президентның юлламасын әзерләгәндә һәр оешма үзенең эшчәнлеге планнары турында белешмә төзеп, президент аппаратына тапшыра. Юлламага нинди җөмләләр, нинди тәртиптә бирелү, президентның комментарлары тәҗрибәле идарәчеләр өчен бик мөһим. Бу юлы да шулай булды. Һәркем үзенә тәгаенләнгән рәтнең тиешле урындыгына барып утыргач, гадәттә оркестр уйный торган сәхнәгә куелган ике өстәл, бер мөнбәр янына Татарстан президенты, парламент җитәкчесе, аның урынбасарлары чыкты. Башка елларда ничек булгандыр, ансын хәтерләмим. Әмма бу юлы президент Минтимер Шәймиев сәхнәгә чыкканда, зал аягүрә басып, аны алкышларга күмде. Ә президент гадәттәгечә шаян гына елмаеп, бу алкышлар үзінен олдарақ барған Фарид Мухаммадшин, Александр Гусев, Рим Мұратникова, Валентина Липужинаға бағышлана деп көрсетті. Енесі парламент жетекшілеріне құрмет шул қадар зор. Татарстан гимнін тыңлар үшін тағын бір қабат ояғура басқаш Дәулет Советі рәйісі Фарид Мухаммадшин бірден бір күн тәртібін Татарстан президентінің юлламасын оқуны иғлан етті. Депутатлар һәм қонақлар юлламаның бірінші битін ашып, нұтықның нешік оқылуын тексеріп барды. Екі сағат барған бұл юллама оқының һәр мезгілі кейінгі еді. Чөнки президент сөйлеген нұтық китапшықтағы тексттен шақты айрыла еді. Қойбір бүліклер ортан олғарақ көшерілген, екіншілері бүтіне түшіріп қалдырылған. Аппарат қызметкерлері әзірлеген бұл қағаздар һәм сонлар тізмесі білен президент ниетлері орасында ойырмақ хәтсіз. 108 битлік докладының һәр битінде дистелерше сонлар, мақсус тормақлар үшін мүхім терминлар хисаплар. Оларыны тасвирлап біту мүмкін түгіл. Түп іштерлік, иқтисады, социал үсішіні дөғам итәбіз, фәлән көрсәткішілерге ирішәбіз, іш хақлары, пенсиялар, фатир түзу, оларының бәйләрі, ұқы йұртлары, һәм башқалар исте қалдырлық бір гіне вақиғада түшіп қалмаған. Әміне мәдәният турындағы бөлік китапшықта болса да, мінберден оқылған нұтықта түшіп қалған еді. Қысқасы, бұл күні иғлан етілген юллама бірнеше күн бойы үйреніле тұрған білішме яки дәріслік. Біз де айрым темаларына келешекке қалдырық, ең күтілмегені шул. Президент Минтимир Шаймиев, Дмитрий Медведев үшін тауыш берегіз деп агитация білен шығылленмәді. Докладның башында Путиннің тарафдары Медведевнің президентлікке кандидат болуы табиғи һәм бик мөһим вақиға деп кенә әйтеп китте. Ә қалғаны іште іш. Татарстан президенті бірни болмаған кебек яңадан зинсызғанып ішли һәм башқаларны да шуңа шақыра. Ахырда Фарид Мухаммадшин шушы юллама негізінде оны үттәу планнары түзілергә тиеш дигән тәкъдим кертте. Шуның белән сессия тәмамланды.
Азатлықта Қазан ауазы.
Біреулер президент юлламасын залда отырып тыңласалар, икенчеләр аны өйдә отырып телевизор аша карады. Қазанда татар зиялылары ғойлелері президент юлламасын нишек қабыл итті. Хәбәршебіз Бекәт Емерова бұл отырышны язушы Рабит Батулла белән карады.
Татарстан президентының юлламасын драматург һәм язучы Рабит Батулла белән бергә тыңлыйбыз. Йомшак диванга утырып, аркага мендәр кыстырып, ул телевизорга төбәлгән. Митимир Шаймиев Татарстанның алдагы елга үсеш юнәлешләрен барлый. Заманча юллар, транспорт шелтәрен булдыру, сәләтле балаларга ярдәм итү, инвестицияләр, рухи һәм физик яктан сәламәтлекне ныгыту турында сөйли ул. Драматург Рабит Батулла белән Митимир Шаймиевка карап утырабыз.
Безнең президент инде ул бөтен дөньяга мәгълүм үзенең тыныч халкы белән демократик сүз иреге кую белән аңа бик кыен. Ул ике ут арасында. Беренчедән ул татар кешесе буларак, татар мохитендә тәрбияләнгән әдәбиятын, сәнгатен сөюче буларак, бар теләгәнен дә эшләп бетерә алмый. Без инде күптәннән бирле инде автономия буларак та кысылган союзный республикалардан, инде хәзерге вакытта да без кысылган, без үзебезнең теләгәндә шрифтебездә яза алмыйбыз, үзебез теләгәнчә милли сәясәтне кора алмыйбыз. Ни өчендер Мәскәүдә безне аңламыйлар? Ни өчендер безгә ими үзебез теләгән шрифтә язарга рөхсәт итмиләр?
Президент чыгышының мәгълүмат чаралары турындагы өлешенә килеп җитте. Татмедиа холдингын төзелүе Татарстанның яршын телевидениесын федераль дәрәҗәгә күтәрү мөмкинлеге турында сөйләде ул. Язучы Рабит Батулла белән сөйләшүне дәвам иттерәбез.
Менә яңа гына телевидение турында сөйләп китте. Телевидение безнең менә жакламый бик федераль дәрәҗәгә күтәреләчәк әле яңа гына чыгыш ясады. Ил башыбыз яңа анда җиһазлар кайтартылачак. Сифат, тел сифаты бит кими бар телевидениедә. Телевидениедә һәвәскәрләр эшли, профессионаллар түгел. Саф татар теле белмиләрме, әллә белүләре шул кадәр генәме? Мине бу бик борчый. Шуңа күрә мин мондаймы телевидениенең җиһазлары матур айыр, күбәер аны, ләкин профессионаллар артырмы телевидениедә? Бөтенесе Мәскәүдән күчерелгән тапшырулар. Һәм зәгыйф күчерелгән тапшырулар. Монда үзеннән үзе уйлап, үзләре уйлап таба торган айрым форма таба алучы кеше юк телевидениедә.
Татарстан президенты 1 февральдан пенсияләрнең бюджет оешмаларында эшләүчеләрнең эш хакларының артачагын әйтте. Язучы Рабит Батулла белән телевизор каршында утырган килеш сөйләшүебезне дәвам иттерәбез.
Ну, артыр ул. Әйберләргә бәя дә артыр. Ул гомергә шулай килә бит инде. Пенсияны арттырабыз дип менә ничәнче ел сөйли инде Путин. Һаман арттыра бара, һаман хәерче калып. Арттырумыни инде, ул бит
пенсияны арттыра бәя күтәрелә, пенсияны арттыра бәя күтәрелә, зарплата арта бәя күтәрелә. Товарларга бәя артмасын, шул кеш калсын, бер кашын да пенсияның байыганы юк. Бер кашын да эшли торган кешеләрнең иркен яшәгәне юк. Инвалид белән пенсияны талаган илнең бик киләчәге юк.
Минтимер Шәймиев чыгышын дәвам итә. Мәгариф, торак коммуналь хуҗалык, төзелеш, социаль яклау, бизнеска булган карашы турында сөйли. Президент юлламасын авыл хуҗалыгы, нефтехимия комплексы турындагы фикерләре белән дәвам иттерә. Язучы Рабит Батулланың бу уңайдан туган фикерләре.
Менә спортка миллиардлар түгел әйме. Культурага, сәнгатькә әйме. Җанлып җиребез китап чыгарыр өчен, байларга җанлып җиребез. Мин спортны үсмәсен димин, үссен. Аны да ялгышаңны күрмәгез булып, үсмәсен дип әйтмим спортны. Үссен. Ләкин спорт бит безнең нефттән килә. Шул нефттән килгән акчаның биразы бит культура өлкәсенә дә бүленергә тиеш. Биразы дим әле, күбесе димим.
Язучы Рабит Батулла белән әңгәмәбезне Татарстан президенты юлламасын караудан башлаган идек. Соңыннан сөйләшү юлламадан бераз читкәрәк итеп, гомуммилли темаларга, сәнгать, мәдәниятнең торышы турындагы сөйләшүгә әйләнде. Язучы булар хакында бик борчылам диде.
Миллилек югала бара, тел дәрә югала бара, архитектура да югала бара. Җылыларны саклауда да. Шулай итеп без әкрен генә битәргә таба барабыз микәнни? Юкса шешәгә утырырга тиеш бит инде татар халкы. Ничә ел коммунистик режим астында яшады инде. Киресенчә киселә бара, киселә бара. Интеллект кими та халыкта.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
Бүгенмәдә кар ишелеп, балалар үлгәнгә әле берничә көн генә, әле матам көне дә тегәлләнмәде. Әмма Татарстанда яна балалар үлү очрагы ачыклана. Чәршәмбе Түбән Камыда 12 яшьлек ике игезәк малай Хәбибуллин Илфат белән Илшат 10-нчы каттан сикерәләр. Аларның берсе шунда ук вафат була. Икенчесе кар иеменә эләгеп исән кала. Әмма малайның өч яз сөяге, умыртка баганасы һәм кабыргалары сынган. Шуңа да табиблар аның хәле начар дип белдерә. Кайбер мәгълүмат чараларында алар кулга кул тотынышып, икенчесендә аерым-аерым сикергәннәр диелә. Исән калган малайның сүзләренә караганда, алар бер-берсе белән сүзгә килешеп, кем батыррак икәнен белер өчен сикергәннәр. Әмма малайларның укытучылары фикеренчә, алар андый бәхәсләшеп йөри торганнар түгел. Берсе егыла башлаганда, икенчесе аны тотып кала алмыйча куркуыннан артыннан сикергәндер ди Түбән Кама шәһәренең 5-нче мәктәп җитәкчесе. Күршеләр фикеренчә, малайлар тыныч, тәртипле гаиләдә яшәгәннәр. Әтисе белән әнисе аерылганнар, малайларны әнисе генә тәрбияләгән. Татарстан прокуратурасы хезмәткәрләре хәбәр иткәнчә, хәзерге вакытта малайларны сикергә нинди сәбәпләр үтергәне ачыклана. Моннан чыгып бу хәлгә карата җинаять эше кузгалтыргамы, юкмы дигән сорауга ачыклык кертеләчәк.
Азатлык радиосы.
Татарстанда проблемалар да җитәрлек. Русия төбәкләрендәге милли оешмалар да уртак тел таба алмый. Өлкәнәйгәннәр яш малтабаларга үз урыннарын бирергә ашыкмый. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Рәмис Сафин әйтүенчә, әлеге мәсьәләләр милләт алдында торган җитди эшләргә зур киртә. Пәнҗешәмбе кичендә башкарма комитетының яңа бюросы утырышы үткәреп, 2008 ел планын раслады. Бу чарадан соң хәбәрчебез Найлалан Рәмис Сафин белән очрашты.
Безнең соңгы елларда Татарстан белән Казан белән эшләү нәтиҗәле булмаган.
Ди Дөнья Татар Конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Рәмис Сафин. Шуңа күрә конгресс 2008 елда республика төбәкләрендә яшәүче татарлар алдында торган мәсьәләләргә күбрәк игътибар бирергә җыена.
Берничә районда татар мәктәбе бөтенләй юк. Татарлар күпләп яшәсәләр дә, менә бу иң зур безне борчыган проблемаларның берсе.
Ди Сафин. Башкарма комитет үзенең утырышларын шул районнарда үткәреп, җитәкчелекнең игътибарын туган телгә юнәлтергә омтылачак. Аннан да кала, авыл җиренә инвесторлар килгәч, Татарстанның күп урыннарында сабан туйлар үткәрелми башлаган. Бу мәсьәлә дә конгресс җитәкчелеген борчуга салган.
Бәйрәм генә дип карарга кирәкме моларга? Чөнки бу халыкны берләштерә торган, бергә җыела торган, авыл халкы очраша торган, авылдашлар кайта торган бәйрәм. Шуңа күрә кайсы районнарның авылларында сабан туйлар узмаган, әлеге төбәкләргә дә барып чыгарга исәп табыз һәм үзебезнең күчмә утырышларыбызны шунда планлаштырдык табыз.
Татарстанда хәлләрне күз алдында тоту өчен Конгрессның яңа сайланган башкарма комитетында рәисенең тагын бер урынбасары һәм яңа бүлек булдырылган. Аңа Нурия Гәрәева җитәкчелек итә. Моңа кадәр Татарстан районнарындагы җирле бүлекчә рәисләре Конгресс башкарма комитеты чит илләрдәге һәм Русия төбәкләрендәге татарлар турында гына уйлый, безне бөтенләй онытты дип тәнкыйть белдереп килгән. Чит төбәкләргә килгәндә исә башкарма комитет рәисенең беренче урынбасары сүзләренчә, мәгарифтә милли төбәк компоненты бетерелеп, Русияның ана теле тамырларына балта чабуы кичектергесез һәм җитди мәсьәлә булып тора.
Идел буе регионнар алмаганда мәгариф системасы иң зур проблемаларның берсе, мәктәп ачу проблемасы. Мәктәп ачу гына түгел, хәтта класслар ачу да проблемага әйләнеп бара.
Ди Рәмис Сафин. Аның фикеренә күрә, Русия сәясәте бу көннәрдә президент сайлау мәшәкатендә. Яңа сайланган илбаш бу мәсьәләгә кабат әйләнеп кайтырга мөмкин. Милли республикалар Чуваш, Мари, Мордва һәм башкаларда әлеге хәлгә каршылык көчәя. Русия төбәкләрендәге татар милли оешмаларының уртак тел таба алмавы һәм өлкәннәрнең яш эшкуарларга милли дил белгәне бирәсләре килмәүдә җитди эшләр башкаруга аяк чала. 4 ай рәисенең беренче урынбасары булып эшләү дәврендә Рәмис Сафинның әнә шулар бигрәк тә күзенә чалынып борчу тудыра.
Регионнардагы милли автономияләр, милли оешмаларны финанслау юк. Әгәр дә ул татар мал товарлары кулына күчсә, менә бу финанс мәсьәләсе безнең хәл ителер иде.
Ди Рәмис Сафин. Ә инде татар оешмаларының уртак тел таба алмау мәсьәләсенә килгәндә ул булай дип белдерде.
Алдагы 5 елда регионнарда эшләүче татар милли оешмаларын үзара үз регионнарында берләштерә алсак, менә бу яңа сайланган башкарма комитетының менә калса иң зур эшләрнең, иң изге эшләрнең берсе булыр иде мин.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
31 гыйнвар Татарстан хәбәрләре. Шуның белән тамам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Бүген сәгать ахырына кадәр әле Башкортстан хәбәрләре булачак. Сембердә хаҗилар белән очраштылар. Җир шарында кешеләр сөйләшкән иң беренче тел рус теле булган. Берлин шәһәренең исеме рус сүзеннән килә. Самарда чыгучы матбугат даими рәвештә рус милләтенең бөеклеге турында мәкаләләр бастыра. Бу һәм башка темалар Азатлыкта алдагы 20 минутта. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Башкортстанда да бүген парламент утырышка җыелды. Анда исә көн тәртибендә юллама түгел, ә бу чакырылыш депутатларның эшчәнлегенә нәтиҗә ясау иде. 2 мартта Башкортстанда яңа дәүләт җыелышы корылтайы сайланачак. Кар астында калып, боз мәйданчыкларында имгәнгән балаларның үлемендә кем гаепле? Бу көннәрдә Башкортстанда да балалар гомере өзелде. Тулырак итеп Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстан парламенты депутатлары канафидәре менән хушлашу утырышларын узгара. Бүген үткәреннән тыш улар әлеге составта февральдә тагы бер тапкыр, ягъни һуңгы мәртәбә осрашасак. ЭБНХ-да дәүләт йыелышы корылтай рәисе Константин Толкачев 3-нче сакырылыш парламентын етешкәндәрен ханап үтте. Башкортстанда 2007 ел Рәсәйгә кушылуының 450 еллыгына арналган юбилей чараларын гамәлгә ашыру менән бәйле үтте тине ул. Ел дәвамында депутатларның 17% канун кабул итүен, бу документларның һәммәһенең дә халык мәнфәгатен хистерләүсе канун булу Луонда әйтте. Әмма булган уңышлар турында гына һөйләү урынһыз булыр ине дип белдерәне Константин Толкачев үз сыгышында. Парламент спикеры яңа сакырылыш депутатлар алдындагы мөһим мәсьәләләргә дә тукталды. Улар ялада гына тикле муниципаль берәмлекләрнең секторын билдәләүдә тамамлау, ватандашларның тормыш сыйфатын яхшырту, ягъни айрым өлкәләрдә эшләүчеләрнең хезмәт хакын күтәрү, игълан ителгән гаиләне социаль яклау юлына билдәләнгәндәрдә тормышка ашыруның хукукый нигезләрен булдыру һәм башкалар. Канун чыгару эшмәкәрлеге күп көч һәм сыдамлылык талап иткән процесс синең парламент башлыгы. Ул канун иҗат итүдә санаторлар эшләү белән сагыштырды. Карл Маркс хасандыр ошонда сагыштыру яһаган булган икән.
Не случайно Карл Маркс сравнивал создание правовой нормы с изобретением станка. Правотворчество не терпит суеты, нельзя формулировать качественные законы под влиянием эмоций. Я выражаю признательность депутатскому корпусу за рабочую конструктивную обстановку, которая постоянно присутствует на заседаниях Государственного собрания Курултая и его комитетов. Позвольте выразить уверенность в том, что и для депутатов высшего законодательного органа Республики Нового, четвертого созыва, права человека и гражданина, повышение благосостояния нашего населения будут выступать ориентиром и фундаментом его правотворческой деятельности.
Дәүләт йылышы корылтай ултырышына Башкортостандан бердәм Рәсәй фирҡаһы аша һайланған депутаттар да килгәйне. Ултырыштан һуң президент, премьер-министр ҡатнашлығында улар менән осрашыуҙа булды. Бында Башкортостандан сыҡҡан айыуҙар республикала социаль-иҡтисади үҫешен нығытыу буйынса фекер алышты. Мәғлүм булыуынса, Дәүләт Думаһында республиканан 14 депутат бердәм Рәсәй фирҡаһынан һайланды. Осрашыуға коммунист Юрий Афонин килмәгәйне. Уның ҡарауы фекер алышыуҙа Башкортостандан сенатор Рудик Исҡужин ҡатнашты.
Азатлыҡта Уфа Уазы.
Өфенең Хупайлова бистәһендәге Кашказан күле өстендәге боз майнасыгында һәлак булган малай эше буенча җинаять тикшерүләре үткәреләчәк. 11 яшьлек малай таудан шауканда әсәһенең күз алдында вафат булгайны. Радионы даими тыңлаучыларга мәгълүмдер, баланың башына болдан эшләнгән хандың китеге төшеп үлтерә. Данис Солтанов атлы бала шулай итеп таудан шауганса һәлак булгайны. Уны Дүртөле районының Гөлнара авылында йерләнәләр. Кашказандагы боз майдансыктагы барлык ботхандарды бысып үттеләр, әмма бул баланы терелтә алмый. Өфенең Октябрь районы тәфтишчеләре Бұл вақиғаны бәхетсіз осырақ деп нарықлап, енеәт іші асмафқа қарар еткәйне. Хәзер яңа былышқа кире әйләнеп қайтқандар. Тикшеру идаралығы тәфтишчеләре үлемде етди тикшеріп ғәйепшілерді язаға тарттыру кәрәк деп белдерә. Анықлап әйткәндә, бұл хандар яһағында хәвефсезлек қағидалары үтәлеше тикшерелә. Тик бына оны раслау мөмкин булмағандарға оқшай. Сөнки бұл майдансықтары яһау буйынса бердә махсус инструкциялы дәүләт дөйем стандарттары ла юҡ. Бұл хандарды хулаҡ аяҡса эшләүсе рәссамдар һәм сәнғәт академияһы студенттары яһай. Яңа йыл улар өсөн аҡса һуғып ҡалыу мәле. Йәғни ниндәй хәүефһеҙлек ҡағиҙәләре тураһында һүҙ йөрөтөргә, тиҙерәк һәм күберәк боҙһондар яһап, күберәк аҡса эләктереп ҡалырға кәрәк. Балаларның һәләк булыуы быны менән генә бөтмәне. Тыңлаусыларға мәғлүмдер, Бишбүләк районында 7-нче сыныфта уҡыған малай ҡар ишле арҡаһында һәләк булған. Был турала Башҡортостандан яңылыҡтарҙың кисәге сығарылышында һөйләп үтелгәйне. Район эске эштәр идаралығы етәксеһе Фәнүз Шәрәфуллин әйтеүенсә, фажиға Алексеевка ауылында теркәлгән. Үҫмер ярынға йығылып төшә, уның өҫтөнә ҡаршыуа. Баланы эҙләүҙә бөтә ауыл халҡы ҡатнаша. Бер тәүлектән һуң ғына эттәр ярҙамында уны йорттан 300 метр алыҫлыҡтағы йырын төбендә табалар. Фәнүз Шәрәфуллин әйтеүенсә, Алексеевка ауылы таулы ердә урынлашкан. Бәле сәбәптәренең береһе лә ошонда.
28 январьдә Алексеевка авылында Андреева Оксана Николаевна малай югалды дип килде отделга. Югалган 27 январьдә. Бер сутка эзләгәннәр, туганнары, иптәшләре буенча табалмагач безгә килгәннәр. Малай 7 класста укый, средняя школа номер 1 Бижулек. 300 метр ыгырына карасында калган. Иләре тауқырында ғана тұра, әлік олар шаңғы шоғанасында Рагуля істеп күнә кеткен, инәләр иңнән де қалған, қайтмағаштың өлләр әдіп қарағана тауылмағаш бұнда келгенді. Кішене шоқ сағат жиілерді таптығын шоқ алық бұлан бірге, алдашылары бұлан бірге әліпіндеп, әтлер апарып, әтті ярдам етті. Яңғыш басқанда қару бұлан шық кеткенді шоғайлығайын, өзі Аның башы аска калган, аягы үсте, наварт басамыр чыгыры да, үзе алга чыга алмаган. Мектепләр буенча рабарсында җыябыз, халыкка язып буенча статья әзерләдек, сап булыгыз дип инде бураннар үткәч, андый урыннар күп. Авраклар да инде шу чыкырлы тирәсендә апас.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org
Башкортостанда федераль исемлектәге ватандашларды дару менән тәэмин итү өзелү хәвефле булып кала. Башкортостанда федераль ташламалар менән кулланучылар исемлегендә 112380 кеше. Улар өчен 562 миллион сум акча бүленгән, ягъни һәр кешегә уртаса 417 сум тура килә. Ошо күрсәткеч сакланырга тиеш. Мәгълүм булуынча, социаль ярдәм турындагы федераль канунга ярашлы, быелга деклем бушлай дарулар менен тәэмин итү федераль үзәктең бурысы исәпләнә ине. Бул канунга 2007 елның октябрендә үзгәрешләр индерелде. Уга ярашлы ташламалар менен кулланган ватандашларды бушлай дарулар менен тәэмин итү бурысы өлешләтә төбәкләргә тапшырылды. Ә канунды үтәү өчен федераль үзәк тарафыннан тиешле хукукый актлар кабул ителмәгән, финанслау тәртибе билгеләнмәгән. Бушлай дәүләт ярдәме белән кулланучылар һаны елдан-ел кәмәй, һөлемтәлә, федераль казна төбәкләргә бул максатка бүленгән сыгымдарды да кәметә. Ә бер рецептның уртасы хакы 2005 елда 260 сум торһа, әле 900 сумдан арта. Шунлыктан сирләрдән ташлама белән кулланучы кайбер төркеменә бушлай дарулар алу сыгымдары тиешле нормадан арта. Мәсәлән, үткән елда түләүһез даруларның 90% ашуы инвалидтар өчен тотынылган. Бул куелган лимиттан 2 тапкырга күп. Инвалид балаларды дарулар менен тәэмин итүдә 3 тапкырга тиешлек тиешле сумманан арткан. Ә йөрәк кан системасы сирләре менән яфалануучы сирләргә 1000 сумдан ашуылык кына дарулар алынган. Һөҗүмтәлә төбәкләрдә сирләләрне бушка тиешле дарулар менән тәэмин итү эше үтәлү куркынысы астында. Мәсәлән, дөрес аңлаганда шуны әйтергә мөмкин. Яки исемлектәге һәр кешегә 417 сумлык дару бирергә, яки бер сирләне кыйбат дарулар менән кыландырып, башкаларды мәтрүшкәләп сәйсергә өгетләргә кала, сөнки бүленгән сумманан сыгырга ярамай. Хөрмәтле сирлеләр, табиб дәвалаудан баш тартһа, уга асауланмагыз, бәләнең башы Мәскәүгә барып тоташа. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Сембердә хаҗдан кайткан татарлар белән очрашуыздым. Чараның төп максаты яшьләрне тәрбияләү һәм Сембер халкы белән хаҗдан алып кайткан тәэсирләр белән уртаклашу булган. Очрашуда безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһимда булып кайтты.
Сембернең ак калфак оешмасы хаҗи хаҗияләр җыены уздырды. Милли оешмалар һәм автономия вәкилләре дә катнашкан бу чарада сүз хаҗ сафары генә түгел, аның өлкәдә динебез халатына тәэсире һәм әһәмияте турында да барды. Җин башланган чук аны иштерүче Асия ханым Мөлекова әлеге шараның максаты турындагы сорауга менә ни диде.
Төп максаты бу иштеру хаҗи-хаҗиялар белән үзебезнең милләттәшләребезне яшь буынны тәрбияләүдә хаҗның фарыз икән аңлатуда мөмкинлеге булган кешегә барырга кирәклеген аңлату турында без шул халыкка җыябыз. Тагы иң мөһим максатларыбыздан берсе үзебезнең мөселманнар арасында хаҗдан кайткан кешеләр белән бергә динебезне җәелдерү, әхлакый итеп халкыбызны тәрбияләү максатын куябыз.
Җыенга килүче хаҗи-хаҗияләрне бер үк сорау белән каршыладык. Сез ислам диненең 5 терәген дә үтәгән шәхес буларак, Хак Тагала тарафларына якынайгансыздыр да. Башка дин кардәшләребезне дә шуңа әйдәү өчен нинди чаралар күрәсез яки ниятлисез?
Андагы кечерешләребезне, андагы ислам диненең никадәр кетсе булып, халыкның никадәр тәртипле булуын, үзебезнең халык арасында сөйләп, аларны да шундый дин юлына өндәп, аларга да нәсип булса иде, хаҗ юлына барырга дип теләк телибез, эш алып барабыз.
Хаҗдан тусам ишен хаҗ кайтсын, мәхәллә җыеп, Сембер шәһәрендә, Иисус урамында яңа нурлы мәчет төзергә Алла Тәгалә куәт бирде.
Без шул дин буенча әзрәк инде үзебезнең нәселне сәбәбездә булса да шулай организовать иткән кебек үзебез күргәнне белгәнне менә матур иттереп сөйләргә тырышабыз.
Яшьләрдә йөрегәттән тәүк ашу бенде җома намазларына пока йөриләр. Аннары сөенде бисә йөриләр биш вакытка.
Сырашалар, кызыксыналар, нитик барыга, өмет итүчләр күп, барыга зыйналар, аларга яхшылап инде әлхәмдүлләһ шөкер аңлат, сөйләштек, киңәштек, нитик анда үзебез татарга, нинди гамәлләр кылырга инде сөйләштек инде шул.
Дәнизенский мәсәлендә кинде апкада диндәр сарылып барам, хаҗга барып кайтуы минем карашымны, дөнья карашымны киңәйтте. Һәм шуның ярдәмендә халык арасында менә ислам динен алып барырга миңа көч кертте.
Һәммәсендә туры юлга чакырырга кирәк, намаз укырга, зәкат бирергә. Һәммәсендә ураза тотарга, хәленнән килгән вакытта исән кешегә һәммәсендә дә 5 вакыт намазны укырга кирәк, шул юлдан барырга кирәк.
Беренче хаҗга баргач нәрсә аңладым? Андагы җирнең нинди икәнлеген күрдем. Тау, таш, чүл. Суы да юк, урманы да юк, ә араб халкы яши. Шундый фикер килде. Аллаһ Тәгалә иң беренче шул җиргә ислам динен индермәгән булса, ул халык яшәмәгән булыр дип уйладым. Икенчедән шул фикерне халык арасында монда кайткачта, киләчәктә дә Аллаһ теләсә аңлатырмын. Индермен халыкны хаҗга барырга һәм дә дин юлы белән генә яшәргә бу дөньяда, шул вакытта гына безнең тормышларыбыз матур һәм уңышлы булыр дип уйлыйм.
кешеләргә безнең халык та анда нинди дин куәтле бездә дә шундый дин куәтле булса иде. Хачка барырга сөйлибез, аңгартабыз, ничек баруны, ничек нәрсәләр белән зыйнып баруны. Яшьләрне ничек тәмамлап ташлабыз инде укырга, дингә тартырга тырышабыз. Мин моны йөрим, моны яшьләргә яңа шәһәрдә, школ балалары арасында, школ балаларын тоже җыеп бирдем үземнең үз кулым белән бөтен белгән донларымнан укучылар җыйдым. Хачка барган кешеләргә ничектер үзгәртерлек карыйлар хәзер. Вот бик каты сырашалар, сөйлибез дә һәрберсе диярлек тырышалар, ниятләнәләр, барырга тырышалар. Таныш белешләремдә тырышамын намазга бастырырга, нукларымны, кызларымны, кияүләремне, кодагыйларымны барчасына да сөйлим, киңәш бирәм.
Оештыручылар кунакларны күркәм чәй өстәле белән каршыладылар. Аларга махсус алып кайткан зәм-зәм суы да тәкъдим ителде. Автономия рәисе урынбасары Рифкат Ахмәдуллов үзенең эшчәнлеге белән таныштырды. Аның әйтүенчә, эшләребез елдан-ел уңайлана бара икән. Губернаторда, малтабарларда нык булышалар, мәктәпләрдә факультатив түгәрәкләр ачылган. Моңа кадәр без автономияның төп бурычы дип мәдәният һәм мәгърифәтне генә санадык. Ләкин динне дә игътибарсыз калдырырга ярамый, диде Рифкат әфәнде. Хакыйкаттан ерак торса да, мондый чыгыш хаҗи әбиләр, хаҗи бабайлар күңеленә хуш килде. Чыгышлар дуа укулар белән чиратлашып бардылар. Корбан ите белән сыйланганнан соң, Варис хаҗи Равилов тирән истәлекле вагаз укыды. Мәгънәсе, шын мөселман булып яшәүгә омтылышта адам баласына ишендәге нинди каршылыкларны җиңү кирәклеге турында. Бу чарада беркадәр сәясәткә дә бәйле булып чыкты. 2 мартта Сембер халкы ил башын гына түгел, өлкә канунлар чыгару җыелышына депутатлар да сайлаячак. Бүгенге депутат Расих Гатаулин тагын да сайланмакчы икән. Тик нәкъ ул теркәлгән округ буенча тагын бер татар кешесе Марат Бахитов та теркәлгән. Расихның төп ярдәмчесе Кыддус Мөхәммәт син әйтүенчә, бу кымшынулар махсус эшләнә. Чөнки нәкъ шул округ буенча КПРФның өлкә комитеты сәркәтибе Александр Кругликов та теркәлгән. Ике татарның бер-берсенә каршы көрәшүе нәкъ Кругликовка файдалы. Чөнки бу округта татарлар күпләп яшәсәләр дә, алар икегә бүленсә, күпчелек Кругликов яклы булу ихтимал. Димәк, җыелган хаҗи-хаҗияләрдән дә ярдәм көтелә. Барлык таныш белешләр арасында эш алып бару кирәк булыр. Сынан хаҗи-хаҗияләр үзләре белән таныштырып чыктылар. Иң өлкәне Гөлсем ханым 80-ны узган инде, ә килгәннәрдән иң яше Гөлсинә ханым 30-да гына. Кичә дуа уку белән тәмамланды. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Самарда чыгучы матбугатны безнең хәбәрчебез Шамил Баһаутдин күзәтеп бара. Һәм анда урыс милләтенең иң беренче, иң зирәк акыллы һәм иң борынгы булганы турында мәкаләләр даими чыгып тора ди ул. Тамчы ташны тишә дигәндәй, бу төр эчтәлектәге мәкаләләр акрын булса да укучыларга йогынты ясый башлый. Шамил Баһаутдинны тыңлыйк.
Самар рус матбугаты тарихны яңадан язарга әзер. Юк, дөрес тарихны түгел, ә аз гына дөреслек кергән тарихны да ялган шулпасына батырырга кеш куялар. Менә бу Скезерә гәзитәсендә басылган кайбер фикерләр. Язма башы шагыйр Федор Тютчевның түбәндәге шигъри юллары белән башланып китә. Җиде эчке диңгез һәм җиде олуг елгалар. Нилдан Нивага кадәр, Эльбадан Кытайга, Иделдән Ефратка, Гангтан Дунайга. Менә ул рус патшалыгы һәм мәңге яшәр бу патшалык. Менә шул юллар эченә ничек кенә төрле уйдырмаларны төртеп кертмиләр. Руслар хинстанлыларны җир эшкәртергә өйрәткәннәр дә санскрит бүләк иткәннәр икән. Славяннар Римга нигез салганнар. Борынгы руслар Палестинны барлыкка китергәннәр. Сибирдә гомер-гомергә Сибир дигән православлар яшәгән икән. Шуңа кушымнан Сибирне Ермак үзенә кире тартып кына алган. Атаклы рәссам Репинның Явыз Иванның үз малаен үтерү картинасын мәйданда яндырырга дигән тәкъдим кертәләр. Имештер изге ниятле Явыз Иванны хурлый торган сәнгать әсәрләре булмаска тиеш. Җирдәге беренче кешеләрнең теле рус теле булган. Иерусалим исемен борынгы руслар биргән. Иң зур лингвистик ачыш Берлин шәһәренең исеме дә Берлога. Аю оясы сүзеннән ясалган икән. Урал һәм Тавол елгалары арасындагы Аркаим шәһәрчеге дә русларныкы дигән фикердә рус перверләр. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tatar.
Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Seferlerini bitirip, oğlu Sovyetler dedi, bitirip, uyuyaktan içine bitirdi.
Mütevlik televizyon aşağı gidiyor bitimdi.
Balılarının tatar dilinde oramda oynadanların külüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydumayım, benim ağlamı yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, hali siz bunu kaderin bilip de belkim bitirmeyisizdir çünkü...
Tatarstan vüde bu inisiyatifi bilen sıkkas...
Bu bir kilişu Tatarlar bilen federal organ arasında kilişu dugul.
Dik değişiklikli çöpleme...
Tuvalet ne nadir? Nadir, davay tabiyyizim informasyon.
Azatlık Radyosu.
Сербиядан айрылып чыгарга тилеген Косово түбегендә 60 меңләп төрек яши. Шәһәрләрдә әле дә борынгы Госманлы архитектурасын күреп була. Төрлесе төрле вакытларда килеп урнашкан төрекләр барысы да бу түбекне үз ватаннары итеп саный һәм Косовоның бәйсез булачагына шикләнми. Косовоның албан җитәкчелеге декабр аеннан бирле бәйсезлек игълан итәчәге турында белдереп килә. Бу якларда безнең хәбәрчебез Диләбер Усман да булып кайтты.
Мен 1945 елда төзелгән Югославия Советлар Берлеге кебек 90-нчы елларда таркалгач, Хорватия, Сербия, Словения, Босния, Герцеговина, Черногория, Македония кебек айрым-айрым бәйсез илләр барлыкка килә. Ә менә Сербия, ягъни Сербстан составында калган Косово бу көнгә хәтле үз бәйсезлеген ала алмый. Русия Косованың бәйсезлегенә каршы тора. Ул үзенең Балканларда иске сиясәт партнеры булган Сырбыстанның позициясын яклый. Менә шул Косовода миңа ноябрь ахырларында булырга туры килгән иде. Косово чигенә Македония ягыннан якынлашкан саен автобус тәрәзәсеннән юлның ике ягында томан эченә күмелгән таулар күренеп башлый. Македония Косово чигендә үзенә күрә ике якның чик саклаучылары тора. Косовалы чик саклаучылар кая Ни максат белән баруыңны белешкәч, паспортларга шул ук урында штамп куялар да Косово җиренә керәс. Бу чикне узу шартлары миңа Украинадан Приднестровье чигене узу шартларына хәтерләтте. Бу беркем ягыннан танылмаган Приднестровье аша Молдовага узу шартлары кебек иде. Һәм Молдова Приднестровьядан аның җиренә кергән кешеләргә бер нәрсә эшли алмый. Ә менә Косоводан чыгу мәсьәләсендә кешеләр сак булырга тиеш икән. Әгәр дә белмәгән кеше Косоводан Сырбыстан аша чыгып барса, Сырбыстан чик саклаучылары кешене чик бузучы дип үзләренең канунлары буенча тоткарлый алалар. Сәбәбе Сырбыстан Косованы үзенең җире дип хисаплый һәм анда керү өчен Белградтан виза алынуын таләп итә. Визаң юк икән, син канун бузучы һәм бу сәбәптән төрле хәлләр була ала. Шунда әйтә Кирәк Косово, Сырбыстан, Черногория, Македония, Албания илләре белән чиктәш. Косово җиренең күләме 11 мең квадрат километр. Чагыштырмача бу Крым яки Израильнең якынча ярты территориясы. Чиктән ераклашкан саен күзгә шунысы ташлана. Юлның ике ягында да иске җиңел һәм йөк машиналары берничә чакрым саен иелеп ята. Аларның кайберләре йөрергә яраклы, ә кайберләрен запчасть итеп саталар. Бөтен бу иске машиналар Европа илләреннән китерелеп Косовога ташланган. Үз илләрендә мондый машиналарны европаларга машина зиратларына урнаштыру өчен акча түләргә кирәк. Косовода исә заманында бу мәсьәләне хәл иткән канунлар булмаган. Косоваларның күбесе бу машиналарны килеп бушлай алып киткәннәр. Хәзер һәрбер гаиләдә 3, 4, хәтта 5 иске булса да машина бар икән. Косоводагы машиналарның номерлары КС хәрефләре белән башлана. Ләкин Белград аларны танымый. Монда БМТ-ның администрациясе урнашкач, яңа паспорт системасы да кертелде. Косовода яшәүчеләр күп кенә илләр ягыннан чит ил паспортлары итеп танылган шәхси пластик карталар белән тәэмин ителгән. Ләкин монда һәм сыр һәм Косово документлары иясе булганнар да шақтай. 2 миллион халқы болған Косованың 90% албанлар. Түрікләр албанларны арнаутлар деп йөртәләр. Халықтың 10% түрік һәм башка асшылыклар. 33% 14 яшьне хәтле балалар тәшкил итә, 65 яшьлек кешеләрнең саны исә 6%. Косованың иң зур шәһәре Приштина. Монда якынча 500 мең кеше, икенче шәһәр Призрен 120 мең кеше яши. Легарим битрихер элейтене мәрдэ Косово түрекләрнең күпчелеге яшәгән район санала. Косоводагы түрекләр Косованың байсызлыгы тарафдарларымы, юкмы дигән сорауыма Косово албанларның ватаны кебек, түрекләрнең дә ватаны, алар белән бергә без дә байсыз дәүләт төзергә һәм бу байсыз Косовода мәдәният сәнгатебезне саклап калу өлкәсендә эшләр башкарырга телибез, диде Азатлык радиосына Призрен шәһәре башкарма комитетының мәдәният, яшьләр, спорт бүлеге мөдире Этем Баймак.
Kosova'da yaşayan Türkler Kosova'nın bağımsızlığına evet diyor, mücadele ediyor ve Kosova'nın bir bağımsız devlet olarak görmesini elinden geleni yapmaktadır.
Minim Kosova'da yaşayan Türklerin problemaları neresede diyen sırama Etem Baymak Kosova'daki Türklerinin bütün Balkanlarda yaşayan Türklerin problemalarından ayırmalığı yok. Onların baş probleması uzuzlarını saklap kalu probleması. Bu problema onların haklarını tanımay problemasından kilip çıga dedi.
Kosova'da değil, Türkiye dışında yaşayan Türklerin azınlık olma problemi vardır. Çünkü ana vatandan kopuklar. Çünkü her zaman mücadele etme mecburiyetinde olmaktadırlar. Azınlık olmak zor bir şey.
Призренде Трек теле рәсми тел дип таналган канун буенча төбәктә 5%-ны тәшкил иткән халыкның теле рәсми тел итеп кабул ителә. Косовода 60 мең трек яши. Монда Госманлы заманыннан калган тарихи мәчетләр дә бар. Бу хакта минем тагын бер әңгәмәдәшем шагыйра Фәйруза Муслимова сөйли.
Анда Султан Мурат төрбәсе булсынмы, анда башка мәчетләр булсынмы, алар анда менә 500 ел элек, 400 ел элек төзелгән мәчетләрдә шул некеш таш мәчетләр, алар бер кулдан бер кулга, бер дәүләттән бер дәүләткә күчеп барсалар да, менә төрекләр аларны онытмаган, һаман да аларга зиярат кылып, һаман да анда барып дога укып, җай килгән саен, менә төрки халыкларга шуларны күрсәтеп, үзләренең менә шу патриотик хисләрен үстереп торалар, буыннарга тапшыралар дип әйтер идем. Мәчетләр бик күп, Косовода булсын, һәр бер мәчетне исемнәрен истә дә калдырып бетермәдек, ләкин диген менә шундый борынгы мәчетләрнең булуы әле үзе бер гаҗәп хәл.
Косовода барган сугыш эзләре билгеле дәрәҗәдә халыкның ярлылыгы да күзгә ташлана. Дөнья җәмәгатьчелегендә аның статусы хакында төрле фаразлар бар. Приштинада хәтта шундый фикер ишетергә туры килде. Бәйсезлеге танылганнан соң Косово Европа берлегенә әгъза итеп кабул итәчәк беренче мөселман иле булачак икән. Бу хакта тапшыруның икенче өлешендә тыңлагыз. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.